Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 29 korrike 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prokurori Clint Williamson i ka paraqitur sot të gjetje të hetimeve lidhur me akuzat për trafikim të organeve në Kosovë. Në Tiranë sot fillojnë hetimet për vjedhjen e miliona dollarëve. Ukraina ka kërkuar ndihmë shtesë të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat, prokurori kryesor i grupit hetues për trafikim të organeve në Kosovë, Clint Williamson, sot në Bruxelles ka publikuar gjetje të hetimeve gjatë 3 viteve të fundit. Në linje telefonike jemi me Arbana Vidishiqin në Prishtinë, me të cilën do të bisedojmë lidhur me këtë zhvillim. Arban, çka mund të thuhet për këto hetime të zotit Williamson?
Po, Fatmir, prokurori kryesori i grupit hetues të Bashkimit Evropian, pra Clint Williamson, mbi pretendimet e të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty për trafikim organesh dhe krime lufte në Kosovë, ka thënë sot se është përballur me sfida për mbledhjen e provave për të dëshmuar akuzën për trafikim organesh. Por sipas zotit Williamson, kjo nuk nënkupton se grupi hetues ka hequr dorë nga ky pretendim, duke thënë se hetimet do të vazhdojnë, me që sipas tij ekziston dyshimi se një krim i tillë ka ndodhur, ndonse në shkallë të kufizuar. Ai pra ka paralajmëruar se hetimet do të vazhdojnë, meqense nuk është hedhur poshtë vërtetësia e këtyre pretendimeve. Williamson ka thënë se ka shenja bindëse se një numër i vogël njerëzish janë vrarë me qëllim të nxjerrjes dhe trafikimit të organeve të tyre. Ndërkohë ai ka paralajmëruar ngritjen e disa akuzave kundër disa zyrtarëve të lartë të ish ushtrisë lindare të Kosovës, për siç ka thënë, shkeljet e rënda të së drejtës ndërkombëtare e humanitare, duke përfshirë këtu edhe krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Fatmir?
Pra, në këtë drejtim, cilat janë sfidat kryesore të cilat i ka përmendur prokurori Williamson?
Fatmir, zoti Williamson deklaroi se të gjitha gjetjet e hetimeve do të mbeten të vulosura, pra bëhet fjalë për holstit atyre gjetjeve, derisa të mos funksionalizohet plotësisht gjykata e posaçme për krime lufte, themelimin e së cilës e ka miratuar tashmë kuvendi i Kosovës. Kjo natyrisht do të ndikojë edhe në ngritjen e akt akuzave, me qëllimin që, siç tha zoti Williamson, të sigurohen standardet më të larta për një proces gjyqësor të paanshëm dhe transparent. Në këtë kuadër, ai një vëmendje të posaçme ja kushtoi asaj që ai e quajti klim të friksimit të dëshmitarëve, duke thënë se ka pasur përpjekje për ta penguar gjithë procesin hetimor që prej fillimit të punës së grupit hetues përmes ndërhyrjes të dëshmitarët. Kjo është edhe arsyeja pse zoti Williamson, i cili me publikimin e raportit të sotëm mbi përfundimin e kësaj periudhe hetimesh, i jep fund angazhimit të tij në këtë rast, kërkoi nga të gjitha palët që të përshpejtojnë punët në funksionalizimin e gjykatës së posaçme. Fatmir?
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo Arbana Vidishiqi, shefe redaksisë së programit për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot Prokuroria e Tiranës i fillon hetimet për vjedhjen e ndodhur në qendrën e emisionit të monedhës, e cila gjendet në periferi të Tiranës, ku depozitohen kartmonedhat të shqiptare. Mes zyrtarëve të lartë të bankës që do të merren në pyetje gjatë hetimeve, figuron edhe emri i guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani. Policia ka bërë të ditur se shuma e vjedhur është 7 milion dollar, por burime në media që u referohen prokurorisë thonë se gjatë 4 viteve janë vjedhur 20 milion dollar. I arrestuar nga policia për këtë vjedhje është Ardian Bitraj, punonjës në emisionin e monedhës, i cili e ka pranuar akuzën e vjedhjes së 7 milion dollarëve, dhe Mimoza Bruzaj, përgjegjëse arkës në emisionin e monedhës, e cila akuzohet si bashkëpunëtore në vjedhje, por ajo nuk e pranon akuzën. Luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës përsëri kanë penguar hetuesit të ndërkombëtar që të arrinë në vendin e rrëzimit të aeroplanit udhëtarëve të Malajzisë. Ministria e Drejtësisë e Holandës sot ka njoftuar se luftimi në dhe rreth rrugës për në vendin e rrëzimit i ka penguar ekspertët holandezë dhe australian që të dalin nga baza e tyre në Donjeck. Qeveria Ukrainese dje ka njoftuar se trupat e saj kanë hyrë në disa vend banime rreth vendit ku ishte rrezuar aeroplani Malajzis, përfshirë qytetin e Shakhtarsk, që është 10 kilometra larg këtij vendi. Ukraina ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara ndihmë shtesë të sigurisë, sipas një transkripti të bisedës telefonike ndërmjet ministrit të mbrojtjes së Ukrainës Valeriu Heletej dhe sekretarit amerikan të mbrojtjes Chuck Hagel, që është zhvilluar mbrëm vonë. Zoti Hagel është përgjigjur se qeveria amerikane do të shqyrtojë këtë kërkesë nëpërmjet ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kiev. Kjo kërkesë u bën në periudhën kur janë intensifikuar luftimet ndërmjet trupave të qeverisë dhe separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës, afër vendit ku është rrezuar aeroplani i udhëtarëve të Malajzisë. Shtetet e Bashkuara e japin qeverisë Ukrainës 33 milion dollar në ndihmë ushtarake, jo vdekje prurëse. Qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka akuzuar Rusinë se ka kryer teste që janë në kundërshtim me marrëveshjen atomike raketore të vitit 1987. Washingtoni thot se kjo është çështje shumë serioze. Sipas një zyrtari të administratës amerikane, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama për këto akuza mbrëmi ka shkruar letër presidentit rus Vladimir Putin. Shtetet e Bashkuara thonë se Rusia e ka testuar raketën e re të lansuar nga toka, duke shkelur marrëveshjen atomike për forcat me rreze të mesme veprimi, të cilën e kishin nënshkruar ish presidenti amerikan Ronald Reagan dhe ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev para afro 27 viteve. Washingtoni ishte shprehur i shqetësuar edhe më parë për shkelje të mundshme, por kjo është hera e parë që formalisht e ka akuzuar Rusinë për shkelje të kësaj marrëveshjeje. Në rripin e Gazës janë dëgjuar të shtëna dhe eksplodime derisa forcat izraelite e kanë intensifikuar sulmin e tyre kundër militantëve të Hamasit, ndërsa kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka tërhequr vërejtjen se lufta do të jetë gjatë. Zyrtarët palestineze kanë thënë se shtëpia e liderit të Gazës, Ismail Haniyeh, është goditur sot nga një raketë izraelite, duke shkaktuar dëme, por nuk ka pasur viktime në njerëz. Së paku 6 palestinez janë vrarë në Rafah, ndërsa në eksplodimin në kampin e refugjatëve jashtë rripit të Gazës janë vrarë 9 fëmijë. Izraeli thot se vrasjet janë kryer nga raketa e Hamasit për shkak të gabimit, por zyrtarët palestineze fajsojnë Izraelin për këto vrasje. Së paku 1072 palestinez janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur gjatë 3 javëve të luftimeve, ndërsa 53 ushtar janë vrarë dhe 3 civil izraelit kanë humbur jetën nga raketat e Hamasit të hedhura brenda në Izrael nga territori i rripit të Gazës. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë. Ekspertët e energjetikës vlerësojnë se deri në vitin 2020, Kosova nuk do të arritë të ndërtojë termocentralin Kosova e Re dhe rrjedhimisht deri atëherë do të ketë probleme me furnizim me energji elektrike dhe do të vazhdojë të blejë energji nga vendet e rajonit. E gjithë kjo gjendje sipas tyre është krijuar si pasojë e jo profesionalizmit të autoriteteve në raport me këtë projekt. Kronike Luljeta Krasniqit.
Etem Çeku, ish ministri i energjisë në kohën kur ka filluar projekti në vitin 2006, thotë se ndryshimet dhe devijimet e shpeshta që janë bërë projektit të termocentralit e kanë kthyer atë në pikën zero.
Realisht që nga 2007 thuri energjetikës në vendin ton ka pësuar degradim total. Një projekt që ishte para finalizimit e kemi këthyr në pikën zero atë projekt. Për konceptin tim, këj projekt po thuj që ka dështuar, kja qeveri edhe komiteti drejtusi këti projektet e dështoj e mbyti e gulfati projektin, e ngulfati edhe sektorin e zhvillimit ekonomisë. Nuk ka shteti cili mund të bën progres ekonomik duke mos pasur për t'i furnizuar investitorët e mundshëm vendor dhe ndërkombëtar me sektorin e energjisë.
Termocentrali Kosova e Re është një projekt i cili ka filluar vite më parë dhe është përcjell deri më tani nga 4 ministra. Ky projekt ishte pësuar ndryshime vit pas viti duke u bërë ndarja termocentralit Kosova B nga pakoja tenderuese e projektit Kosova e Re. Sipas kësaj pakoje, termocentrali Kosova e Re do të ketë kapacitete prej 600 megavatësh. Gati çdo vit ishte paralajmëruar nisja e ndërtimit të këtij termocentrali. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në largim Fadil Ismaili para shtyrjes së afatit për dorëzimin e ofertave nga investitorët ka premtuar se ky projekt do të fillojë në vitin 2015. Sidoqoftë, Etem Çeku konsideron se sikur projekti të ishte zbatuar në vitin 2007, ashtu siç ishte parapar, Kosova tani do të kishte 2 vjet pune me termocentralin e ri.
Po të fillojmë këtë vit të ndërtojmë, që s'ka shansë dhe 2 vite të fillon, do thotë Kosova mund të pret të ndërton një central dikur në vitin 2020. Do thot edhe 5-6 vite Kosova ka me pagu çmim të shtrejt në blerjen e energjisë elektrike nga vendet e rajonit. Kjo është një kosto tepër e madhe në të cilën qytetarët dhe ekonomia e Kosovës duhet ta paguajnë për shkak të gabimeve në konceptin dhe në menaxhimin e projektit kosovar.
Në anën tjetër, Visar Azemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosit, konsorcium ky që merret me çështje energjetike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se çështja ndaj këtij projekti ka qenë e gabuar.
Faktin që ky projekt ka filluar shumë më të dhe tani në këtë vit ku jemi as nuk ka filluar ndonjë hap për ndërtimin e këtij termocentrali, kjo të jep me kuptuar se çështja ndaj këtij projekti ka qenë e gabuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumica e qytetarëve të anketuar në Prishtinë e lidhur me rolin e religionit në shoqërinë e Kosovës, theksojnë se banorët e Kosovës janë të njohur për tolerancën fetare. Por ka edhe të atill që konsiderojnë se feja mund të ndikojë negativisht në shoqëri. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korespondentja jo në Prishtinë, Gresa Kraja.
Zana Vuniqi thot se pa marë parasysh që gjatë luftës në Kosovë është tentuar që populli i Kosovës të etiketojt si popull musliman, toleranca gjithmon ka egzistuar.
Gjithmon kemi qenë vend që ka pas tolerancë qëtare, kemi me mundu më najti këtu si vend musliman gjatë kohës luftës, po ajo nuk ka qenë e vërtet, kemi gjithmon ka pas tolerancë qëtare dhe shpesu që me të qashtu që vazhdo në qenë e tiju me këto rrimat e reja.
Kohën e luftës e përmend edhe Donika.
Unë mendoj që para luftës ka pas më shumë tolerancë fetare se viteve të fundit. Për shembull, të gjitha festat fetare janë festu, pavarësisht nga me cilës fe i përket.
Vesa nga Prishtina thot se besimi është çështje personale.
Unë për vete jam tolerante se e kom besimin tem dhe mendoj që është çështje personale, nuk ka nevojë mu imponu, që është për ndryshe, saj përket populatës në përgjithësi, mendoj që njerës të nam përgjithësi në neglijën ndaj paknacive të veta në qëfar do aspekti tjetës, kështu që nuk mu i me thonë sakt a jemi toleranta jo.
Driton Gashi thekson tolerancën me të cilën është njohur Kosova gjithmonë.
Kosova ka qenë njoftën gjithmonë për tolerancën fetare, edhe pse në kohët e fundit kemi pa disa lëvizje të disa prej feve të e kalu, të kalu në masa radikale, mirë për nuk besoj që kjo do të nëndikoj neve si shosni që më nalonë mrapa në një kohë ma gjatë.
Ka edhe qytetarë të cilët thonë se roli i fesë në shoqëri vetëm e dëmton atë. Alban Qela është një nga ta.
Roli i fesë në shoqërinë kosovare është një bosanat më keq se sa që janë. Kur pa efekti tjetër s'ka hiç. Unë s'më ka fol për tolerancë fetare, si nuk besoj në atë, nuk më amin për ta hiç, edhe mos më pas tolerancë, veç më thonë që feja diçka i bën sanat më keq në këtë shoqëri, edhe jam kundër saj. Po më amin as për bramë, as për kryshlindje, as për bashkë.
Ndërsa Graniti thotë se ka tolerancë fetare nga shumica e popullsisë në vend, duke dalluar një pjesë të vogël të saj.
Kini grup të madh që ka ndër 8-4 tolerancë fetare, kini grup ma të vogël që s'ka heq, s'ka ignorancë fetare. Mendoj që është për shkak se do njerëz janë rritë që mati të ekspozum ndaj feve ndryshme, e një grup popullsisë që është ma rurali që janë rritë gjithmonë ma të izolum, ma të irritum prej kryqave, prej sendeve i lidhen, edhe sendet fetare i lidhen me sendet nacionale.
Besa në anën tjetër, thot se roli i fes nuk është shumë i rëndësishëm, duke u nisur nga fakti që në Kosovë të gjithë janë tolerant, dhe feja asnjëherë nuk i ka penguar njerëzve të ndihmojnë njëri tjetrit.
Ne jemi popull tolerant dhe feja nuk na ka pengu kur që me ndihmojnë njëri tjetrit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Prokurori Clint Williamson i ka paraqitur sot të gjetjet e hetimeve lidhur me akuzat për trafikim të organeve në Kosovë. Në Tiranë sot fillojnë hetimet për vjedhjen e miliona dollarëve. Ukraina ka kërkuar ndihmë shtesë të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.